pamata finansējums būtu no LBRTC. Papildus mēs atbilstoši Eiropas programmām varētu piesaistīt uz kapitāla ieguldījumiem. Un nākotnē arī uzņemoties, pieņemsim, izglītības jomā atsevišķus deleģējumus valsts funkciju izpildi, tas iespējams arī paredzētu papildus finansējumu piesaistīt no valsts budžeta, ja tāds būtu iespējas. Tas, kur mēs šobrīd atrodamies, mēs strādājam ar gandrīz visām ministrijām koncepta precizēšanā, lai šī publiskā daļa aptvertu maksimāli sabiedrības intereses.